რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, ვაგრძელებთ გადაცემას. რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას უსმენთ თქვენ ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე. სტუდიაში გოჩა რეჟავარი, ჩვენი ხმის რეჟისორი. გავაგრძელებთ ახალი ამბებით ნინო გისმენ.
დილამშვიდობის დავიწყებ უცხოეთით. ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა ერაყის დასავლეთში ქალაქ რამადის და მდინარე ოფრაძე ზოგერთი კაშხალი ჩაკეტეს, რითაც წყლის სასიცოცხლო ნაკადი შეუმცირდა. ერაყის მთავრობის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიას და მეამბოხეებს მისცა მეტი თავისუფლება შეუტიონ სამთავრობო ძალებს. 3 ივნისის ეს ქმედება ერაყის მთავრობის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ ათასობით ადამიანს, მათ შორის ერაყელ სამხედროებს, შეუქმნის სასმელი და სარწყავი წყლის დეფიციტს, ხელს შეუშლის წყლის გადამამ მუშაობელი ობიექტების მუშაობას. საფრთხე ექმნება ერაყის უშიშროების ძალებსაც, რომლებსაც რამადიზე კონტროლის დაბრუნება სურთ. თუ კი წყლის დონე ევფრატზე მნიშვნელოვნად დაეცემა, ისლამური სახელმწიფოს მეამბოხეებს შეეძლებათ მდინარის ქვეითად გადალახვა და მდინარის გასწრივ და ახლომდებარე ჰაბანიას სამხედრო ბაზაზე დაბანაკებულ ჯარზე იერიშის მიტანა. აღნიშნული ბაზა გამოყენებული იყო როგორც საწყისი წერტილი რამადის დასაბრუნებლად საპასუხო იერიშის დასაწყებად. ისლამური სახელმწიფოს დაჯგუფება პირველად არიყენებს წყალს იარაღად გასულ ზაფხულში. ისლამურმა სახელმწიფომ ხელში ჩაიგდო მოსულის კაშხალი, ყველაზე მაღალი ერაყში და ბაღდადსა და სხვა ქალაქებს დატბორვით დაემუქრა, თუმცა ერაყის და ქურთა ძალებმა მოგვიანებით დაიბრუნეს ეს ობიექტი. დღეს გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებოს სხდომის გამართვაა დაგეგმილი უკრაინის საკითხზე. ლიტვამ მოიწვია ეს სხდომა იმ ფონზე, რომ დონბასში უკრაინის აღმოსავლეთში ვითარება გართულდა. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში შექმნილია ფართომასშტაბიანი ბრძოლის განახლების კოლოსალური საფრთხე. 10 ივნისს ვატიკანს ეწოვა რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი. უკრაინაში კრიზისის დაწყების შემდეგ ეს პუტინის პირველი ვიზიტი იქნება ვატიკანში. კრემლის ოპოზიციონერი რუსი ოპოზიციონერი აქტივისტის ვლადიმირ კარამურზა უმცროსის მამამ განაცხადა, რომ მისი აზრით მისი შვილი მოწამლეს ვლადიმირ კარამურზამ, რომელიც მამაშვილის სახნიები გახლავან. ვლადიმირ კარამურზა გახლავთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი აგრეთვე. 4 ივნისს მან განაცხადა, რომ ამ დასკვნამდე, შვილის მოწამვლის შესახებ დასკვნამდე, ის მას შემდეგ მივიდა, რაც ექიმებმა ვერ შეძლეს ვლადიმირ კარამურზა უმცროსის უცაბედად შეუძლოდ გახდომის მიზეზის დადგენა. 26 მაის მოწამვლის ნიშნებით მიიყვანეს ის საავადმყოფოში, შემდეგ კი ის კომაში ჩავარდა. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა ალექსის ციპრასმა ბრიუსელში ევროკავშირის ოფიციალურ პირებთან მოლაპარაკების შემდეგ განაცხადა, რომ შეთანხმება ახლოსაა და ათენი 5 ივნისს, ანუ დღეს, განახორციელებს შენატანს დავალიანების დასაფარად, რაც მას დეპოლტისგან იხსნის. საფრანგეთში 77 წლის ასაკში გარდაიცვალა საბჭოთა პერიოდის უფლებადამცველი მათემატიკოსი და პუბლიცისტი ლეონიდ პლიუში. რადიო თავისუფლებას ამის თაობაზე ასევე ყოფილი დისიდენტის ალექსანდრ გინსბურგის ქვრივმა არინა გინსბურგმა აცნობა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის შეფასებით პროკურატურაში რეფორმის გატარებისას მართველ კოალიციას ზედმეტი მოუვიდა და პროკურატურა ჰაერში გამოეკიდა. ამის შესახებ დავით უსუფაშვილმა GDS-ის გადაცემა 2030-ში განაცხადა. გარდა ამისა, პარლამენტის თავმჯდომარემ წუხილით აღნიშნა, რომ წლების მანძილზე საქართველოს ბევრი მოქალაქე იყო ტანჯული პროკურატურის მხრიდან. ეგრეთ წოდებულ კაბელების საქმეზე სასამართლო პროცესი განახლდება დღეს. პროცესზე დაცვის და ბრალდების მხარეების მიერ წარდგენილ შუამდგომლობებზე მტკიცებულებათა დასაშვებობას განიხილავენ. დაცვის მხარის განცხადებით პროკურატურის მოთხოვნები კანონთან შეუსაბამოა. თავდაცვის სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსნების გახმაურებული საქმე 2013 წელს ჩატარებულ ტენდერს ეხება. ნაფიცმა მსაჯულებმა ლაშა მახარაძის მკვლელობის საქმეზე განაჩენი ვერ გამოიტანეს. ამის შესახებ ინფორმაციას GHN-ი ავრცელებს. 12 საათიანი ფიქრის შემდეგ მოსამართლემ მათ გონივრულ ვადად კიდევ 1 საათი განუსაზღვრა, თუმცა დრო ამოიწურა. მოსამართლე დარწმუნებულია, რომ ყველა ნაფიც მსაჯულს აქვს პოზიცია, თუმცა რვახმა ვერცერთმა გადაწყვეტილებამ ვერ მოიპოვა. იმ შემთხვევაში, თუ ნაფიცი მსაჯულები ვერდიქტს ვერ აცხადებენ, მოსამართლე ახალი შემადგენლობის ასარჩევად ნიშნავს სხდომას და განხილვები ხელახლა იწყება. 25 წლის ლაშა მახარაძე 2014 წლის 2 სექტემბერს აბაშიძის ქუჩაზე ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლეს. მკვლელობაში ბრალდებული გიორგი ოქროპირიძე მალევე დააკავეს. სამალუტო ფონდის მისია არაკეთებს ჯერჯერობით კომენტარს საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის განცხადებაზე. ბიძინა ივანიშვილმა კი განაცხადა, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წარმომადგენელმა სთხოვა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე არ დაეკავებინა და მან ეს თხოვნა გაითვალისწინა. საბანკო სექტორი ითხოვს ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში დაგეგმილი ცვლილებების განხილვა თავად საბანკო სფეროს და საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების მონაწილეობით წარიმართოს. ახალი ამბები გაგაცანით, ახლა კი დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებზე გეტყვით. ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის, მსოფლიო ბანკის და ევროკავშირის მიერ ორგანიზებული რეგიონული კონფერენციის დახურვის ცერემონია მიმდინარეობს ახლა თბილისში, სასტუმრო ჰოლიდეი ინში. დღეს სახალხო დამცველი ვერეპალაში სახელმწიფო უწყებების, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს გაცნობს ანგარიშს საქართველოში კონფლიქტებით დაზარალებული მოსახლეობის და იზოლებით გადაადგილებულ პირთა უფლებრივ მდგომარეობაზე. ბავშვთა და ახალგაზრდობის კეთილდღეობის ეროვნული კოალიცია, არასამთავრობო ორგანიზაციები, რუმინული ფედერაცია და Child Pact ბავშვთა დაცვის ინდექსის პრეზენტაციას გამართავენ. როგორც უკვე გითხარით, დღეს საქალაქო სასამართლოში ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე დაკავებული თავდაცვის სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსნების საქმის განხილვა დაგეგმილი. უფლებამოსილი ადვოკატი ლია მუხაშაურია მართავს პრესკონფერენციას და ანონსებულია, რომ სასამართლოს მიერ გამოტანილ მისი აზრით უკანონო განაჩენზე ილაპარაკებს ის. ორგანიზაცია ახალგაზრდა ადვოკატები და ეთნოსთა შორის თანამშრომლობის და კონსულტაციების ანალიტიკური ცენტრი გამართავენ ერთობლივ ბრიფინგს და პროექტ ეთნიკური უმცირესობების ფორუმის დაწყების შესახებ გააკეთებენ განცხადებას. სხვამებს რაც შეეხება, დღეს თბილისის ისტორიული ნაწილის ურბანული განვითარების კონცეფციის პროექტზე ოფიციალური შეხვედრა დაგეგმილი. მასში მონაწილეობას მიიღებენ თბილისის მერი, საქართველოს კულტურის და ძეგლთა დაცვის მინისტრი, თბილისის განვითარების ფონდის, აგრეთვე არასამთავრობო ორგანიზაცია თბილისის ჰამქრის წარმომადგენლები და სხვა პირები. სოფლის მეურნეობის მინისტრი გახსნის ექსპო ჯორჯიაში ღვინის და ალკოჰოლური სასმელების მერვე საერთაშორისო გამოფენას. დღეს პრესკონფერენციის გამართვას გეგმავს ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერი მანანა ნაჭყებია. უფლებამოსილთა გაერთიანების თავმჯდომარე 2016-15 წლებში თბილისის მერიდან პრემიებსა და მივლინებებზე გაცემულ თანხებზე კვლევის გამოკვლევის პრეზენტაციას გამართავს. ქართული დასის ლიდერი გეგმავს ბრიფინგის გამართვას ეროვნულ კინოცენტრში, ბათუმის საერთაშორისო კინოფესტივალის პროგრამის პრეზენტაცია გამართება.
ინო გელაშვილი გახლდათ, ეს ვაგზერებთ გადაცემას 9:08 წუთია, გეტყვით თუ რას გავაკეთებ დარჩენილი 1 საათის განმავლობაში. ჯერ მოდი სტუმრის შესახებ გეტყვით და მერე გეტყვით მანამდე რას ვიზამ. ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის დირექტორი გიორგი კლდიაშვილი. ჩვენ ვილაპარაკებთ ღია მართველობის პარტნიორობის რეგიონულ შეხვედრაზე. რეგიონული გულისხმობა ევროპიდან იყო ხალხი ჩამოსული, მნიშვნელოვანი სტუმრები იყვნენ, მასპინძლების მნიშვნელოვნები იყვნენ, ორი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა და ამას განვიხილავთ ესე დაახლოებით 9:00 საათში. მანამდე ჩვენ თანაწამყვანებთან ერთად ვილაპარაკებთ სპორტზე, ვილაპარაკებთ ეკონომიკაზე სულ ცოტა ხანში. თემაზე თუ რა ხდება საინტერესო ინტერნეტში. მარჯერა ამაზე ვთქვათ ორი სიტყვა, რომ აღმთიანი რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური და კულტურული განვითარების შესახებ კანონ პროექტი წარუდგინა მთავრობამ პარლამენტს განსახილველად. გუშინ მთავრობის ხდომაზე ამის შესახებ განაცხადა პრემიერმა ირაკლი ხარიბაშვილმა. კანონ პროექტის მიზანია აღმთიანი რეგიონებიდან მიგრაციის შეჩერება და იქ ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა. ინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
ხანგრძლივი მუშაობის შემდეგ სპეციალურმა სახელმწიფო კომისიამ დაასრულა მუშაობა კანონ პროექტზე, რომელმაც 1999 წელს მიღებულ მაღალმთიანი რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური და კულტურული განვითარების შესახებ კანონში ცვლილებები უნდა შეიტანოს. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ დასრულებული სამუშაოს თაობაზე მთავრობის ხდომაზე განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომლის თქმითაც კანონ პროექტი სრულყოფილ სახეს უკვე პარლამენტში მიიღებს, თუმცა ხელისუფლებისთვის პრიორიტეტულად მიჩნეული მაღალმთიანი რეგიონების შესახებ კანონ პროექტი უკვე ინიცირებულია.
Проект ითვალისწინებს მაღალმთიან რეგიონებში მუდმივად მცხოვრები პირებისთვის სოციალური შეღავათების და ეკონომიკური საქმიანობის ახალისების სისტემის შექმნას, ასევე მაღალმთიან დასახლებების ინფრასტრუქტურული განვითარების მიზნით, დამატებითი ფულადი სახსრების გამოყოფას და მიმაჩნია, რომ ეს არის სასწრაფოდ გასაკეთებელი, ვინაიდან მთა იცით კარგად, რომ იცლება, იქ რეალურად ოჯახებს უჭირთ დამაგრება, არ არის არანაირი პირობა, რომ ჩვენ ვართ ვალდებული, რომ სასრაფოდ დავიწყოთ მთის გაძლიერების სპეციალური ორგანიზებები.
Როგორც სახელმწიფო კომისიის წევრი მცხეთა-მთიანეთის ვიცე-გუბერნატორი კობა არაბული აღნიშნავს, გათვალისწინებული იქნება რეგიონის პრობლემურობის ხარისხი და არა მათი მდებარეობის ელემენტი. კობა არაბულის თქმით, ეს კანონი და ხელისუფლება პირველად აქცევენ ყურადღებას იმას, თუ რა მდგომარეობაშია მთა და მთაზე ზრუნვას ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად ასხადებენ. კანონის თანახმად, პირველად განისაზღვრება მკვიდრი მოსახლეობის სტატუსი. კანონ პროექტის მიზანია მიგრაციის შეჩერება, სოციალური შეღავათები ოჯახებისთვის და ეკონომიკური აქტივობის ხელშეწყობა, ამბობს კობა არაბული.
კანონში პირველად აქცენტი კეთდება არა მის სოციალურ მხარეზე მხოლოდ, რაც თქვათ პირველი კანონის არსი იყო მთლიანად, არამედ ეკონომიკურ საფუძვლებზე მთის გადარჩენისა, რასაც გულისხმობენ წარმოების ხელშეწყობას, კოოპერაციული საქმიანობის განვითარების ხელშეწყობას, ადგილზე მცხოვრებ მოსახლეობის ამ კოოპერაციებში ჩაბმის ხელშეწყობას და ასე შემდეგ.
ქალაქ ამბროლაურის მკვიდრი, რომელმაც ბინაობის გამხელა არის სურვა, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ხარის მთავარი პრობლემა უმუშევრობაა. ამას ემატება გაუმართავი საირიგაციო სისტემის გამო მოსავლის სიმწირე და ხშირად ხელისუფლების არამართებული სოციალური შემწეობის პოლიტიკა.
სოფლებში, ლიხეთის ზონაში, ურავის ზონაში, ნიკორწმინდაში არის მესაქონლეობა, მაგრამ იმის გამო, რომ მერე მივა აგენტი და იმას დახმარებას მოუხსნის, რაღაც გარკვეულმა ნაწილმა საქონელი გაიწყვიტა. ურჩევნია ბაზარზე იყიდოს ის ერთი ყველი და ეკონომიურად შეჭამოს, ვიდრე თვითონ აწარმოოს. მოსახლეობის უმრავლესობა ამბროლაურში არის გადაბერების პირას მისული, იმიტომ რომ 11,000-დან ბავშვები და 60 წლამდე 4,000-მდე დანარჩენი არის პენსიონერი და შრომის უნარო. შრომის უნარიანი მოსახლეობა იმდენად მცირია, რომაც უნდა დაამუშაოს მიწისნაკვეთი, არ მუშაობს არაფერი ფაქტიურად, ესე იგი გუბერნია, მუნიციპალიტეტი და საკრებულო.
ეგრეთ წოდებული მთის კანონის თანახმად იგეგმება სოციალური დახმარების საკითხის გადახედვაც, ასევე ადგილზე დასაქმებული პედაგოგებისთვის, სამედიცინო პერსონალისთვის სახალხო დანამატების გაზრდა, ბავშვიანი ოჯახებისთვის დამატებითი შემწეობის გაცემა. ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით 10 წლის განმავლობაში ქონებისა და საშემოსავლო გადასახადიდან გათავისუფლება. ასეთი მექანიზმები ორ ქვეყანაში გამოიყენება, ამბობს ეკონომიკის ექსპერტი ლევან კალანდაძე, მაგრამ როგორც ლევან კალანდაძე ამბობს, ამ ინსტრუმენტების ეფექტურობის ხარისხი დამოკიდებულია ბევრ ფაქტორზე.
საუბარი იმაზე, რომ ეს წელიწადში ან ორ წელიწადში თას აყვავებს ან თაში მცხოვრები ადამიანებისთვის გახდება, ასე ვთქვათ, ძალიან მიმზიდველი, ეს არ ამაქვს, მაგრამ ჩემთვის მნიშვნელოვანია ორი რამ. ერთი, რომ თავად პოლიტიკა იქნება თასთან დაკავშირებით და ეს პოლიტიკა უნდა იყოს განვითარებადი და ზრდადი.
როგორც მცხეთა-მთიანეთის ვიცე-გუბერნატორი კობა არაბული ამბობს, მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს მაღალმთიანი დასახლებების სტატუსის მისაღებად მხოლოდ ჰიქსომეტრული პარამეტრი, ანუ ზღვის დონიდან 1000 მეტრის სიმაღლე არ იქნება საკმარისი. ასევე არსებული კანონისგან განსხვავებით ახალ კანონში არ იქნება გაწერილი სოფლების ნუსხა.
ნინო ხარაძე გახლდათ, ეს ვაგრძელებთ გადაცემას 9:13 წუთია და ნელ-ნელა მრავლდებით სტუდიაში, ჩვენ თანაწამყვანები გვერდებიან, ერთ-ერთი მეორე მათგანი გახლდათ ნინო ევგენიძე. ინო, დილამშვიდობის, ნინო გვეუბნება ხოლმე ეკონომიკის ახალ ამბებს და ახლა გვეტყვის ეკონომიკის ახალ ამბებს.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო 15 ივლისიდან პროგრამის დანერგე მომავალი მეორე ეტაპს იწყებს. სამინისტროს განცხადებით, სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოში განცხადებების მიღება 15 ივლისიდან დაიწყება და პროგრამაში მონაწილეობის მსურველებს საშუალება ექნებათ ახალი ხეხილის ბაღები შემოდგომაზე გააშენონ. როგორც სამინისტროში აცხადებენ, სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტომ პროგრამის დანერგე მომავალის ფარგლებში სულ 14 განაცხადი დაამტკიცა. პროექტის ფარგლებში 14 ბენეფიციარზე გაცემულია 575,889 ლარის დაფინანსება და აქედან 89,63 ჰექტარი მიწის ფართობზე გაშენებულია 84 ჰექტარი ვაშლის კულტურა, 1 ჰექტარი ატამი, 3 ჰექტარი ქლიავი და 1 ჰექტარზე მეტი ცოტა ბალი. მიმდინარეთვის ბოლომდე შიდა ქართლსა და გურიაში ვაშლის, ატმის, ქლიავისა და ბლის ბაღები კიდე უფრო დიდ მასშტაბებს მიიღებს და გაშენდება, ასევე დაფინანსება მიიღეს სარწყავი სისტემის მოწყობისთვისაც ამ ბენეფიციარებმა. საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ გუშინ საჯარო სხდომაზე მოქალაქეებსა და კომპანიებს შორის არსებული დავები განიხილა. მათი ინფორმაციით საჯარო სხდომაზე საკითხები წარმოადგინეს მომხმარებელთა საჩივრების დეპარტამენტისა და ენერგოომბუდსმენის ოფისის წარმომადგენლებმა. კომისიამ ჩამოწერას დაუქვემდებარა კომპანიების მხრიდან მოქალაქეებზე დარიცხული თანხები, რომელთა ნაწილი მიჩნეულ იქნა ხანდაზმულ დავალიანებად, ხოლო ნაწილი უსაფუძვლო დარიცხვად. მთლიანობაში 4 ივნისის საჯარო სხდომაზე ჩამოწერილი თანხების საერთო რაოდენობამ 61,307 ლარი შეადგინა.
მადლობა ნინო. ნინო ევგენიძე გახლდათ ეს, რომელსაც ვთქვათ, რომ შორს არ წავიდეს. ესე ამბობ ხოლმე, სადმე წავიდეს, ანუ დაგველოდე 2 წუთი და ახალი ამბების მერე უფრო კონკრეტულად ვილაპარაკოთ ერთ-ერთ თემაზე, კერძოდ ბიზნეს სექტორზე გვითხარი რამე საქართველოში. მანამდე ნინო გელაშვილს ვთქვა, რომ ახალი ამბები გვითხრეს.
ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა ერაყის დასავლეთში ქალაქ რამადის და მდინარე ევფრატზე ზოგიერთი კაშხალი ჩაკეტეს, რითაც წყლის სასიცოცხლო ნაკადი შეუმცირდა ერაყის მთავრობის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიას და მეამბოხებს აძლევს მეტ თავისუფლებას შეუტიონ სამთავრობო ძალებს. დღეს გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებო სხდომაა დაგეგმილი უკრაინის საკითხზე. სამსჯელოდ ლიტვა გახლავთ ამ სხდომის ინიციატორი. 10 ივნისს ვატიკანში რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ჩავა. რუსი ოპოზიციონერი აქტივისტის ვლადიმერ კარამურზა უმცროსის მამა თვლის, რომ მისი შვილი მოწამლეს. 26 მაისს გახდა მოულოდნელად შეუძლოთ ვლადიმერ კარამურზა უმცროსი მოგვიანებით ის კომაში ჩავარდა. საფრანგეთში 77 წლის ასაკში გარდაიცვალა საბჭოთა პერიოდის უფლებადამცველი მათემატიკოსი და პუბლიცისტი ლეონიდ პლიუში. დღეს ეგრეთ წოდებულ კაბელების საქმეზე სასამართლო პროცესი განახლდება თბილისში. ნაფიცმა მსაჯულებმა ლაშა მახარაძის პლობის საქმეზე განაჩენი ვერ გამოიტანეს. სავალუტო ფონდის მისია ჯერჯერობით არ აკეთებს კომენტარს საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიზინა ივანიშვილის განცხადებაზე, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წარმომადგენელმა სთხოვა მას ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე არ დაეკავებინა და ივანიშვილმა ეს თხოვნა გაითვალისწინა.
მადლობა ნინო გელაშვილს და ასევე წინასწარ მადლობა ნინო ევგენიძეს, იმიტომ რომ რა ვიცი, რატომაც არა. ნინო, გითხარი აბა ბიზნეს სექტორზე რა ხდება?
დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა, როგორც შენ აღნიშნე, ბიზნეს სექტორი არის. საქართველოში საწარმოთა ბრუნვის 80%-ზე მეტი კვლავ მსხვილ ბიზნესზე მოდის, კერძოდ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გუშინ გამოქვეყნებული მონაცემებით 2015 წლის პირველ კვარტალში საწარმოთა მთლიანმა ბრუნვამ 11 მილიარდი ლარი, ხოლო პროდუქციის მთლიანმა გამოშვებამ 5.6 მილიარდი ლარი შეადგინა. მთლიანი ბრუნვა საწარმოს ზომის მიხედვით შემდეგნაირად ნაწილდება. რა თქმა უნდა, მსხვილ ბიზნესზე ყველაზე დიდი წილი მოდის 82.8%, საშუალო ბიზნესზე 7.9% და მცირე ბიზნესზე 9.3%. საწარმოთა მიერ განხორციელებულმა საქონლისა და მომსახურეობის მთლიანმა გაყიდვებმა კვარტლის განმავლობაში 8.7 მილიარდი ლარი, ხოლო გადასაყიდად განკუთვნილი საქონლისა და მომსახურეობის ყიდვებმა 5.7 მილიარდი ლარი შეადგინა. ბიზნესში დასაქმებულთა მთლიანი რაოდენობა 2015 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით 9.5 მილიონ ადამიანს აღემატება. კერძოდ საწარმოებში დასაქმებულთა 545,000 ადამიანიდან, რომელთაგან 40.1% ქალია, ხოლო 59.9% მამაკაცი. საინტერესოა, რომ მაშინ, როცა მსხვილი ბიზნესი, როგორც ბრუნვის, ისე წარმოებული საქონლის თვალსაზრისით მთლიანი პროდუქციის 80%-ზე მეც მოიცავს, დასაქმების თვალსაზრისით სულ 60.1% 6% ასაქმებს, საშუალო ბიზნესი 16.4%, ხოლო მცირე ბიზნესი 23%. Სწორედ იმიტომ, რომ სხულ ბიზნესს უფრო მეტი პროდუქციის წარმოება, ნაკლები ადამიანის სამუშაო ძალი ჩეულია, განსხვავებული სურათი გვაქვს დასაქმებულთა ხელფასების თვალსაზრისითაც, საშუალო თვიურმა ხელფასმა ბიზნეს სექტორში 2015 წლის პირველ კვარტალში 851 ლარი შეადგინა დაახლოებით, მათ შორის ქალებისთვის განკუთვნილმა ხელფასმა დაახლოებით 641 ლარი, საწარმოთა ზომის მიხედვით საშუალო თვიური ხელფასი კი შემდეგნაირად გადანაწილდა: მსხვილი ბიზნესისთვის ეს არის 1018 ლარი, საშუალო ბიზნესისთვის 692 ლარი და მცირე ბიზნესისთვის 470 ლარი. საქმიანობის სახეების მიხედვით მთლიან ბრუნვაში ყველაზე დიდი წილი, რა თქმა უნდა, ვაჭრობას უკავია, ავტომობილების, საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა და პირადი მოხმარების საგნების რემონტზე მოდის, ესე ვთქვათ, დანარჩენი გადანაწილება. მას მოყვებიან სხვა სექტორებით, შემდეგი თანმიმდევრობით, როგორიც არის მაგალითად პირადი მოხმარების საგნების რემონტი 50.8%, ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა 11.9%, დამამუშავებელი მრეწველობა 11.8% და მშენებლობა 6.6%. ტრადიციულად წარმოების უდიდესი ნაწილი, რა თქმა უნდა, ისევ თბილისშია კონცენტრირებული, კერძოდ რეგიონების მიხედვით მთლიან ბრუნვაში წამყვანი როლი 72.5%-ით კვლავ თბილისს უკავია. შემდეგ ადგილებზე მოდის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა 6.5%-ით, ქვემო ქართლი 6.3%-ით, იმერეთი 4.5%-ით, სამეგრელო ზემო სვანეთი 3.8%-ით. რაც კიდევ იმას მიუთითებს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიებები არის გადასადგმელი, ასე ვთქვათ, ურბანული განვითარების მიმართულებით, რომ სხვა, ასე ვთქვათ, რაიონული ცენტრების და რეგიონების ჩართვაც მოხდეს ეკონომიკურ აქტივობაში.
გასაგებია, მადლობა ნინო.
მადლობ.
შეიძლება სხვანაირი ის უნდა გქონდეს ხოლმე, ძალიან კარგი, რაღაც ცისფერი მთებიდან რომ ისე სხვათ. ფუში შემთხვევაში არც გამოვა ძალიან კარგი, იმიტომ რომ როგორც წესი ახალ ამბებში ძალიან კარგი ახალი ამბები ცოტა გვაქვს,
მაგრამ ეს ისე
ხო, ეს ისე ზოგადი დაკვირვება იყო. ნინო ევგენიძე გახლდათ, ეს ვაგზერებ გადაცემას 921 წუთია. მარიამ ცინდელიანს თქვა ახლა რომ აფიშა გკითხეს.
დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში დაათვალიერებთ გამოფენას სახელწოდებით „მალშტრომი, ფრანც მარკი, გერმანული ექსპრესიონიზმი და მოდერნიზმი საქართველოში“. გამოფენაზე წარმოდგენილი ირაკლი გამრეკელის, ლადო გუდიაშვილის, დავით კაკაბაძის, ელენე ახვლედიანის და სხვა მხატვრების მიერ შექმნილი ნამუშევრები მოგვითხრობენ თეატრის, კინოს, ლიტერატურისა და მხატვრობის ერთიანი ძლიერი ტალღის შესახებ, რომელიც მოდერნიზმის ეპოქამ წარმოშვა. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თბილისის ისტორიის მუზეუმში კი დაათვალიერებთ გამოფენას სერგო ფარაჯანოვი 21 საუკუნის სიზმარი. ექსპოზიციის მიზანია ფარაჯანოვის მრავალფეროვანი შემოქმედებითი მემკვიდრეობის ახლებური ინოვაციური მიდგომებით წარმოჩენა. გამოფენა წარმოადგენს მულტიმედიურ ინსტალაცია კოლაჟს, რომელიც აერთიანებს საგამოფენო დარბაზის სივრცეს, რეფლექსიებს და მოგონებებს რეჟისორ სერგო ფარაჯანოვის შესახებ. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანში გადის ახალი კომედია „სამაგი აგენტი“. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ საშინელებათა ჟანრის ფილმი „ასტრალი 3 და რომანტიკული დრამა „ადელაინი“.
მერემ ცინდელიანი გახლდათ, ეს ვაგზელებთ გადაცემას თქვენს მომთ რადიო თავისუფლებას FM 7.4-ზე, ჩვენ ვებსაიტის მისამართია www.radiotavisupleba.gr, ხოლო სოციალურ ქსელებში რადიო თავისუფლება ქვია, მაგას იმ ტოპ უფრო დაგვიმეგობრდეთ და თუ რამე საინტერესოს ან კარგს გავიგებთ ხოლმე, ან ცუდს, მაგრამ მნიშვნელოვანს, გაგიზიარებთ მაშინვე, თან ისე რომ ტაიმლაინი არ აგიტალახოთ და ზედმეტიც ვცდილობთ ხოლმე რომ თავშეკავებით გამოზომილოთ, როგორც კარგი მეგობარი ესე გაგიზიაროთ ამბები. და ერთ-ერთი ამის ორგანიზატორი გახლავთ ხოლმე, დავით ჩიხლაძე, ესეც არის, გადავედი დათო შენთან, რომელიც ახლა ჩემთან ერთად არის სტუდიაში, ყოველდღიურს არის ხოლმე სტუდიაში თითქმის, როცა ავატარ არის და გვიყვება თუ რა ნახა ინტერნეტში საინტერესო ახლა სწორედ დაკეთებ მიკროფონს და თქვი რა ნახე ინტერნეტში საინტერესო.
დღამშედობის გუშინ და ნუ გუშინ წინაც რაღაც პერიოდი საინტერესო ამბავი ხდებოდა კეიტლინ ჯენერთან დაკავშირებით, რომელსაც მოგამახმაურება ჰქონდა ძალიან დიდი ინტერნეტში, არა მარტო ინტერნეტში, ზოგადად მსოფლიო მედიაში და რა თქმა უნდა შესაბამისად ეს გამახმაურებას გადმოვიდა ისეთ ძალიან ბევრ ვებსაიტზე, ჩენელზე და ასე შემდეგ და შემდეგ. მოკლედ ისეთი ვლოგერებით და ბლოგერებით ყველამ თითქოს რაღაც დაწერა ამ თქვა მაინც ამ შესახებ. მოკლედ საინტერესო ყველაზე მეტად ალბათ ყურადღება მიიპყრო Change.org-ზე პეტიციამ, რომელსაც ჰქონდა ერთ-ერთი ისეთი უცნაური მოთხოვნა. საქმე იმაშია, რომ მოკლედ ცოტა რომ გავერკვეთ რა ხდება ზოგადად. Caitlyn Jenner-ი არის ადამიანი, რომელიც მანამდე 65 წლის განმავლობაში იყო Bruce Jenner-ი, ეს არის ოლიმპიური ჩემპიონი, ბიზნესმენი, სპორტსმენი, მრბოლელი, ნუ Kim Kardashian-ის და Khloe Kardashian-ის მამინაცვალი და მათი დების Kylie-ის და კრისტენის,
ხო? ხო, ნუ ეს არის ამერიკელები იცნობენ და
ყველა ისნას მოკლედ რეალიტი შოუების ვარსკვლავი და შემდეგ. და მან გააკეთა განცხადება, რომ არის ტრანსგენდერი და თავს გრძნობს ქალად, ამიტომ შეიცვალა სახელიც Caitlyn Jenner-ის და ნუ ესე Vanity Fair-ის გარეკანსაც აღმოჩნდა როგორც ქალი. საქმე იმაშია, რომ Change.org-ზე ადამიანები ითხოვენ მისთვის ოლიმპიური მედალის ჩამორთმევას, იმიტომ რომ მან განაცხადა, რომ წელი ცხოვრებას ვიდა თავს ქალად. ანუ მის იდენტობა იყო, ისე ვთქვათ, მთელი ცხოვრება.
რატომ ჩამოსვა რა ქალებთან ერბინა მაშინო თუ?
ხო, ესეთი უცნაური მოთხოვნა აქვს.
პირიქით რო ყოფილიყო კიდე გაიგებდა ადამიანი, რომ ვთქვათ, ქალებში რო ქონოდა მედალი და შემდეგ რო კაცს გრძნობდიო, ნუ
ხო, და აქ მითუმეტეს თან დეკატლონში გამოიმარჯვა, რაც ძალიან ესეთი სერიოზულ ფიზიკურ მომზადებას საჭიროა დეკატლონის.
ბარო პეტიცია ერთემრა რამე გამოხმაურება ესეთი
სერიოზული გამოხმაურება, ნუ ამის შესახებ ნუ დისკუსია დაიწყო ამაზე, რაც არ უნდა ესეთი, რა თქმა უნდა დაიწყო და დისკუსია, იმიტომ რომ წამოიჭრა ისე საუბარ მე რასაც კითხულობდი საბოლოოდ ყველაზე მეტად იყო ამის შესახებ, რამდენად დისკრიმინაციული შეიძლება იყოს ოლიმპიური სისტემა, ასეთი ოლიმპიური სისტემა, რომელიც არ ითვალისწინებს თუნდაც ამბიციოზურად გაითვალისწინოს, მაგრამ არტოცნას ბევრ ამეს, მოკლედ თუნდაც კი ადამიანების იდენტობას და შემდეგ და შემდეგ Bruce Jenner-ისთვის Bruce
Jenner-ს უნდა გაიწოდოს ზართული იქნება. მე მახსოვს თავის დროზე საბჭოთა ვინ იყვნენ, კაცები იყვნენ ქალად გადაცმული, თუ არ ვწდები ნავებით შეჯიბს
მართლა მოხდა.
იცი რა მგონი მართლა მოხდა. მე 20 შევეკითხე სპორტი იმანიცის, მაგრამ არა ოლიმპიადაზე, არამედ სოფლიო ჩემპიონატზე წაკითხული მაქვს. დროკა ემარჯვეს და ეხლა ვინ შემოწმეს მაგას, თქვა შეიძლება ვთქვა, რომ მე შინაგანად ერთხელ არის ემბლიში მარტო იმიტომ, რომ
ხო, აი ძალიან საინტერესო დისკუსია იყო, თქვა ჩვენს გუშინ მეც რამდენიმე ჩემი ფრენდიც Facebook-ზე ამ შესახებ მოწერდა, უსო საინტერესო არ ყოველ შემთხვევაში რომ მივხვდეთ ამას და წავაკითხოთ, ემეტარო ნუ პირველ რიგში ნუ აქტიური დისკუსია, რომელიც ახლა ვითარდება და ახლა შეგვიძლია ვნახოთ ისეთი აზრები ადამიანების
კარტო საქართველოს რა სამბობენ ამაზე?
სხვაჭი არის საქართველოში რაც არ უნდა უცნაური იყოს, ბევრი გამოხმაურება, ანუ როგორც ისტორიას ისე უფრო უყურებდნენ ადამიანები, ჩემი მე რასაც ვაკვირდებოდი ჩემი ფრენდები ყოველ შემთხვევაში, თუმცა ნუ მე რო ცდილობდი ხოლმე რომ მეკითხავ თელთვის განმავლობაში, ამ ძალიან დაინტერესებული ვიყავ, ცდილობდი ხოლმე რომ მეკითხა Facebook-ზე ესეთი ადამიანებს, რომელიც იკვლევენ იდენტობებს მაგალითად ასე შემდეგ
და ეს ხალხი იყო დაკავებული იმით რომ დეკრიმინალიზაციის შესახებ და
ხო, თუმცა რამდენიმე საინტერესო მოსაზრება მაინც შეეცელი და მოსმინე. მე და გამოეხმაურებიან ქართველი ბლოგერებიც და ინტერნეტში ცოტა აქტიური ადამიანები ამას, განსაკუთრებით ისინი, ვინც გენდერზე და იდენტობაზე წერენ. საინტერესო кейსი არის, მიუხედავად იმისა, რომ ყველაფერი საქართველოს შეხდება, უფრო გლობალური არის კონი, ის ნაწილის მოსურს ის ნაწილი საქართველოს წერა შესაბამისად. Facebook-ზე ნუ
ერთი წუთი გაქვს დარჩენილი ხო და ამიტომ
კარგი გადავამაშ სიახლეზე ორი სიახლე მინდა დამეთქვა მე სიყვა ინტერნეტში ყველაზე ესეთი დიდი ამბავი გადავა ორ ახალ ფიჩერზე რომელიც დაგაინტერესებთ აუცილებლად და იმიტომ რომ ორივე დაკავშირებულია საფხულთან და იმას არ შეიძლება იმოგზაუროთ ერთი არის Facebook-ის ახალი ფიჩერი მეფ რუკაზე ლოკაციის გაზიარების საშუალება
ეგ ახალია იმიტომ რომ ადრე სრულიად შემდეგობრივად ვაზიარებდი ხოლმე ანუ რუკას სვამდი საუბარში ანუ მარტო ის კიდე რომ ეწეროს რომ სადღაც ნოვო ალექსეევსკას აეროპორტთან
ახლოს ეს იყო რაც გაჩერებდა შენს ლოკაციას
ახლა ხანდახან რომ აი აგზავნი რუკას რო აკავა
კი
თუ შეხოვით გამეგზავნა არის თუ
ანუ არა სიახლე ამ ყველაფრის არის ის რომ შეგიძლია რა გააგზავნო რუკა რომელიც განსაზღვრავს შენს ლოკაციას და აჩვენო სათხარში ახლა თვითონ მესენჯერში შეგიძლია გამოიყენო ან გააგზავნო რუკა რომელთაც ადამიანს აჩვენებს სად გინდა რომ შეხვდეს მაგალითად მაგალითად ფესტივალზე ხარ ან წასული ხარ სამოგზაუროდ შენს მეგობართან ერთად უცხო ქალაქში არც ერთ მარიცით ეს ქალაქში და ქალაქი რა სად არის შესაბამისად ნუ ძალიან კარგი ფიჩერია რომელსაც გაქვს shared ლოკაცია რომელსაც მადევნებ თავს როგორ მიდიხარ თან
ეს სასარგებლოა ხოლმე წარმოიდგენ რომ ბევრ შემთხვევაში შეიძლება დაგჭირდეს
Facebook-ის რუკები თბილისში სიმართლე რომ გითხრათ მაინც არ გირჩავდეთ რომ ენდოთ მაგრამ
ვისი რუკები აქვს Facebook-ის Microsoft-ის ხო
არა Microsoft-ს აქვს თუ Apple-ის რუკები აქვს ჩემს იმაზე აქვს iPhone-ს აქვს Apple-ის რუკები
კარგი
მოდი. ანუ
ეცნო უკეთესი იქნება რომ არა. რატო გიპასუხეს არ ვიცი სულ არ გითხოს მაგ სულის კვეთებით. მეორე ზღარ მოასწრებ რო თქვენ თუ 10 ნახევარს გადასცა უკვე ახალი ამბების დრო ახალისთვის ან დაურშაბათისთვის შეინახეთ თუ არ დაძველდა. და თუ შეხვაძე გახლდათ ეს ვაგზერებთ გადაცემას ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში ნინო გელაშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის შეფასებით პროკურატურაში რეფორმის გატარებისას მართალ კოალიციას ზედმეტი მოუვიდა და პროკურატურა ჰაერში გამოეკიდა. გადაცემა 2030-ში დავით უსუფაშვილმა განაცხადა აგრეთვე რომ წლების მანძილზე ბევრი საქართველოს მოქალაქე ტანჯული იყო პროკურატურის მხრიდან. პროკურატურის სისტემა იყო აბსოლუტურად გაუმართავი 2012 წლამდე მივიღეთ გადაწყვეტილება პროკურატურის და იუსტიციის სამინისტროს შორის დისტანცირების თაობაზე, მაგრამ ზედმეტი მოგვივიდა და პროკურატურა ჰაერში მოეკიდა, იმიტომ რომ ერთი მხრივ იუსტიციის მინისტრის როლი ამ საკითხში სიმბოლურ დონემდე დავიდა, მეორე მხრივ პროკურატურა არავის მიმართ ანგარიშვალდებული არ აღმოჩნდა და გაუგებარი მდგომარეობა მივიღეთო. დღეს ეგრეთ წოდებულ კაბელების საქმეზე სასამართლო პროცესი განახლდება პროცესზე დაცვის და ბრალდების მხარების მიერ წარმოდგენილ შუამდგომლობებზე მტკიცებულებათა დასაშვებობას განიხილავენ. დაცვის მხარის განცხადებით პროკურატურის მოთხოვნები კანონთან შესაბამისობაში არ მოდის. თავდაცვის სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსნების გახმაურებული საქმე 2013 წელს ჩატარებულ ტენდერს ეხება. ნაფიცმა მსაჯულებმა ლაშა მახარაძის მკვლელობის საქმეზე განაჩენი ვერ გამოიტანეს. 12 საათიანი ფიქრის შემდეგ მოსამართლემ მათ გონივრულ ვადად კიდევ ერთი საათი განუსაცვლა, თუმცა ეს დროცა მოიწურა განაჩენის გამოტანის გარეშე. მოსამართლე დარწმუნებულია, რომ ყველა ნაფიც მსაჯულს აქვს პოზიცია, თუმცა რვახმა ვერც ერთმა გადაწყვეტილებამ ვერ მოიპოვა. როცა ნაფიცი მსაჯულები ვერდიქტს ვერ აცხადებენ, მოსამართლე ახალი შემადგენლობის ასარჩევად ნიშნავს სხდომას და განხილვები იწყება ხელახლა. 25 წლის ლაშა მახარაძე 2014 წლის 2 სექტემბერს აბაშიძის ქუჩაზე ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლეს, მკვლელობაში ბრალდებული გიორგი ოქროპირიძე მალევე დააკავეს. საერთაშორისო სამალუტო ფონდის მისია საქართველოს ყოფილი პრემიერის ბიძინა ივანიშვილის განცხადებაზე ჯერჯერობით კომენტარს არ აკეთებს. ინტერპრეს ნიუსი დაკავშირებია მისიის პრესსამსახურს. ბიძინა ივანიშვილმა კი ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ საერთაშორისო სამალუტო ფონდის წარმომადგენელმა სთხოვა მას ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე არ დაეკავებინათ და ივანიშვილმა ეს თხოვნა გაითვალისწინა. საერთაშორისო სამალუტო ფონდის წარმომადგენლის მხრიდან ეს თხოვნა პირად შეხვედრაზე დაფიქსირდა და ივანიშვილის პოზიცია იყო, რომ რაც მისი პირადია, შეუძლია აპატიოს. საბანკო სექტორი ითხოვს ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში დაგეგმილი ცვლილებების განხილვა ამ სფეროს და საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების მონაწილეობით წარიმართოს. ცვლილებების ერთ-ერთმა ინიციატორმა პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხელმძღვანელმა თამას მეჭიაურმა განაცხადა, რომ სწორედ საბანკო სექტორის წარმომადგენლებთან თანამშრომლობით გაგრძელდება საკითხზე მუშაობა, თუმცა მანვე განაცხადა, რომ საბანკო ზედამხედველობის სამსახურის ეროვნული ბანკის შემადგენლობიდან გამოყოფის პრინციპი არ შეიცვლება.
მადლობა ნინო. ნინო გალაშვილი გახლდათ ეს 9 საათი და 34 წუთი ახლა გადაცემას გააგრძელებს მარიამ ცინდელიანი ამინდის პროგნოზით.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 24 გრადუსამდე დათბება, გორში 29, ახალციხეში კი 28 გრადუსი იქნება. 23 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 19 გრადუსი. ვებგვერდ meteo.gov-ზე დაყრდნობით დღეს მესტიაში გამოცხადებულია 25 გრადუსი, თელავში 30, ფოთში 27, ქუთაისში კი 29 გრადუსი იქნება. ზუგდიდში 28 გრადუსია, ნავარაუდევი ხუმში მოსალოდნელია 25 გრადუსი, რუსთავსა და თბილისში კი 31 გრადუსამდე დათბება.
ვაგრძელებთ გადაცემას. ნოთარ მაღლაკელიძე ჩვენთან ერთად სტუდიაში, ეს გეტყვით ახლა ახალ ამბებს სპორტის მხრივ.
დილამშვიდობის დავიწყებ ისევ კალათბურთით. დაახლოებით საათნახევრის წინ დასრულდა ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციაში ფინალური ეტაპის პირველი მატჩი. Golden State-მა Cleveland Cavaliers-ს უმასპინძლა ძალიან საინტერესო შეხვედრაში დაამარცხა. მატჩის ძირითადი დრო ფრედ 98-98 დასრულდა. ოვერტაიმში კი Golden State-მა აშკარად დაჩაგრა, მეტოქე 10-2 იმარჯვა და თამაში 108-100 მოიგო. ყველაზე შედეგიანი მასპინძელთაგან Steven Curry იყო 26 ქულით 8 პასითა და 4 მოხსნით. Cleveland-ის რიგებში კი 44 ქულა ჩააგდო LeBron James-მა. საფრანგეთის ღია პირველობაზე ქალთაშორის ტიტულისთვის ბრძოლას ორი ჩოგბურთელი შემორჩა. ფინალში ითამაშის უფლება სოფლიო რეიტინგის ლიდერმა ამერიკელმა სერენა უილიამსმა და ტურნირზე მე-13 ნომრად განთესილმა ჩეხმა ლუსი საფაროვამ მოიპოვეს. უილიამსმა გუშინ შვეიცარიელ ტიმია ბაშინსკისთან პირველი სეტი 4-6 დათმო. საინტერესოა, რომ სერენამ მიმდინარე როლან გაროსზე საწყისი სეტი 4-ჯერ წააგო და 4-ვეჯერ შემოატრიალა თამაში. ამჯერად მეორე სეტში 6-3 იმარჯვა, ხოლო მესამეში სულაც პირწმინდად დაჩაგრა ბაშინსკი და ერთი გეიმიც აღარ დაუთმო. ლუსი საფაროვამ კი ტურნირის მე-7 ნომერი სერბი ანა ივანოვიჩი გადაამარცხა. მართალია მიზანს ორ სეტში მიაღწია, მაგრამ ძალიან დაძაბულ შეხვედრაში, რაზეც ანგარიშიც მეტყველებს 7-5 საფაროვას სასარგებლოდ. 28 წლის ჩეხი დიდი სლემის ტურნირის ფინალში კარიერაში პირველად გავიდა. გადამწყვეტი გამარჯვების მოპოვება კი ძალიან გაუჭირდება. სტატისტიკას თუ გადავხედავთ, სერენა უილიამსის წინააღმდეგ აქამდე გამართულ 8 შეხვედრაში 8 ვეწაგება აქვს საფაროვას. დღეს როლან გაროსზე მამაკაცებში გამართება ნახევარფინალები. სერბი ნოვაკ ჯოკოვიჩი ბრიტანელ ენდი მარეის შეხვდება, ფრანგი ჟო ვილფრიდ ცონგა შვეიცარიელ სტენ ვავრინკას. რა შეეხება საქართველოს მომხდარ ამბებს, ქუთაისში დასრულდა ევროპის 2015 წლის ჩემპიონატი. სწრაფ ჭადრაკში ქალთაშორის ევროპის ჩემპიონი რუსი ალექსანდრა კოსტენიუკი გახდა 8-9 ქულით. მას 9-9 ქულით ჩამორჩნენ თანამემამულე ვალენტინა გუნინა, ნინო ბაციაშვილი და უკრაინელი ნატალია ჟუკოვა. კლასიკურ ჭადრაკში ერთეულთაშორის ევროპის ვიცე-ჩემპიონმა ნინო ბაციაშვილმა სწრაფ ჭადრაკში მესამე საპრიზო ადგილი დაიკავა. დასკვნით ტურში მან ჩემპიონი კოსტენიუკი დაამარცხა. კოეფიციენტების მიხედვით გადანაწილდნენ საბოლოოდ 3 თანაბარქულიანი მოჭადრაკე, ვერცხლი გუნინამ ირგუნა. როგორც მოგახსენებთ, ბაციაშვილი მესამე ადგილზე გავიდა, ხოლო ჟუკოვა მე-4-ზე. თბილისში კი გუშინ პორტუგალიის საფეხბურთო ნაკრები ჩამოვიდა. კრისტიანო რონალდო და კომპანია საქართველოს მოემზადებიან ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატის არჩევ ციკლში სომხეთის ნაკრების წინააღმდეგ გასამართ შეხვედრისთვის. მატჩი 13 ივნის ერევანში შედგება. დაბოლოს 2-0 სიტყვით ბერლინში ხვალ გასამართ თამაშზეც უეფას ჩემპიონთა ლიგის ფინალში ერთმანეთს ბარსელონა და იუვენტუსი დაუპირისპირდებიან. ევროპის უმთავრესი საკლუბო ტურნირის დასკვნით შეხვედრას ქართველი გულშემატკივრებისთვის აქვს ერთი დამატებითი დატვირთვა. გამარჯვებული გუნდი აგვისტოში თბილისში ჩამოვა და დინამო არენაზე ევროპის სუპერთასისთვის მატჩი ევროპა ლიგის უკვე ჩემპიონ სევილიას დაუპირისპირდება. ირდება ბარსელონასა და იუვენტუსის ფინალს მიუბრუნდება. გუშინ საღამოს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ იუვეს მცველი ჯორჯო კიელინი დაშავდა და უბრალოდ ვერ მოასწრებს გამოჯამრთელებას ამ თამაშისთვის და იგი ვერ მიიღებს მონაწილეობას მომავალ ფინალში. არადა მისი და ბარსელონას ურუგვაელი ფორვარდის ლუის სუარესის პირად დაპირისპირება ცალკე სასაუბრო თემა იყო ფინალის წინ. ყველა იხსენებდა მსოფლიოს შარშანდელ ჩემპიონატზე იტალიისა და ურუგვაის მატჩს, რომელშიც სუარესმა კიელინის მხარზე უკბინა და ამისთვის ხანგრძლივი დისკვალიფიკაცია კაცით დაისაჯა. ლიგის ფინალი ხვალ თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება.
მადლობა ოთარ. ოთარ მაღლაკელიძე გახლდათ ეს ვაგრძელებთ გადაცემას. შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე. გადაცემას გავგრძელებთ ჩვენ სტუმართან ერთად, როგორც გვეკითხარი, ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება გიორგი კლდიაშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის დირექტორი და ჩვენ ვილაპარაკებთ ორდღიან კონფერენციაზე, ძალიან კონფერენციაზე, რომელიც თბილისში ჩატარდა, რომელიც შეეხებოდა ღია მართლობის პარტნიორობას, პარტნიორობა ღია მართლობისათვის. ეს იყო რეგიონული კონფერენცია, ჩამოსული იყო სტუმრები ევროპიდან, წარმომადგენლობითი დელეგაცია იყო აქაც თავის პრემიერ-მინისტრის მონაწილეობით დახვდა საქართველო რაღაც ისტორიის არის. დიამშვიდობის პირველ რიგში მადლობა მოგზაურებისთვის და ორი სიტყვა როგითხრათ რა კონფერენცია იყო ეს რისთვის იყო?
დილამშვიდობის ნიკო, მივესალმები თქვენს მსმენელებს. ჩემთვის ძალიან სასიამოვნო არის თქვენთან სტუმრობა. მოკლედ მოგიყვებით იმ კონფერენციის შესახებ, რომელიც საქართველოში გამართა თბილისში, რომელსაც მასპინძლობდა საქართველოს მთავრობა. კერძოდ ეს იყო ღია მართლობის პარტნიორობის ორდღიანი კონფერენცია, რეგიონული კონფერენცია, მაგრამ ძირითადი აქცენტი გაკეთებული იყო მთავრობის წარმომადგენლებზე, რომლებიც 40 ქვეყნიდან იყვნენ ჩამოსული საქართველოში, ანუ ოჯიპის მონაწილე სახელმწიფოების წარმომადგენლები, მთავრობის წარმომადგენლები, ანუ ისპირები, რომლებიც უშუალოდ კოორდინაციას უწევენ თავიანთ ქვეყნებში ღია მართლობის პარტნიორობას.
გარდა ერთი წამი კონტექსტი რო უფრო გასაგები იყოს, თუ არ ვწდები, ახ შეიძლება მეშლებოდეს რამდენიმე თვის წინ, მაგრამ თქვენ საიტზე, IDFI საიტზე იყო კვლევა, რომლის მიხედვითაც საქართველოს მხრივ ძალიან კარგი მაჩვენებლები ჰქონდა, ხო? ანუ ღია მართლობის მხრივ ერთ-ერთი სამაგალითო ქვეყანა იყო დასახელებული პარტნიორობა.
ზუსტად მაგაზე გადავდიოდი ახლა. საქართველო აღიარებული არის როგორც ღია მართლობის პარტნიორობის ფარგლებში ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული მოდელი თავისი მიღწევებით, თავისი წარმატებებით და შესაბამისად იმიტომაც შეირჩა. ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც ესეთი მსგავსი კონფერენცია ჩატარდა. მანამდე ჩატარდებოდა ხოლმე ევროპის, აზიის, აფრიკის, ამერიკის რეგიონული კონფერენციები, მაგრამ ეს იყო სრულად, ანუ სამოქალაქო სექტორი, იქ დონორი და საერთაშორისო ორგანიზაციები მონაწილეობდნენ და მთავრობები თავისთავად. ღია მართლობის პარტნიორობის ფორმატიც ეგეთი არის. ეს არის სამოქალაქო სექტორი და მთავრობა ერთად მუშაობენ იმისთვის, რომ ღია მართლობა განვითარდეს. ანუ საქართველო იყო ეს პირველი, ანუ ეს კონფერენცია, რომელიც ჩატარდა გუშინ და გუშინ წინ, იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც მთავრობის წარმომადგენლების რეგიონული კონფერენცია, ანუ საკმაოდ მაღალი დონის კონფერენცია ჩატარდა. გარდა იმისა, რომ სხვადასხვა ქვეყნის მთავრობის წარმომადგენლები იყვნენ მოწვეულნი, ასევე მოწვეული იყო მართველი კომიტეტის წევრები ღია მართლობის პარტნიორობის და სხვადასხვა სამუშაო ჯგუფის წარმომადგენლები. ანუ ღია მართლობის პარტნიორობის ფარგლებში არის კონკრეტული სამუშაო ჯგუფები, სულ ხუთი ასეთი სამუშაო ჯგუფია და ჩვენთან ჩამოსული იყო ორი სამუშაო ჯგუფის წარმომადგენელი. კერძოდ ეს არის საპარლამენტო ღიაობის და ინფორმაციის თავისუფლების სამუშაო ჯგუფების ხელმძღვანელები. ეს მართლა ძალიან კარგი ფორმატი იყო.
და რა თქმა უნდა, გარდა იმისა, რომ ჩამოსულები იყვნენ, ანუ რაზე ილაპარაკეთ?
დავიწყებ თავიდან. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, საკმაოდ მაღალი დონის შეხვედრა გამართა, იმიტომ რომ გახსნის ცერემონიალზე ესწრებოდნენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, პარლამენტის თავმჯდომარე, უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე ჩვენი მხრიდან, იმიტომ რომ ჩვენ სამოქმედო გეგმაში, ანუ ღია მართლობის პარტნიორობის საქართველოს სამოქმედო გეგმაში არის ვალდებულებები, რომლებიც სამივე ხელისუფლების სამივე შტოზე არის გაწერილი. შესაბამისად, სამივე შტოს წარმომადგენელი, უმაღლესი თანამდებობის პირი გახსნას ესწრებოდა და სიტყვითაც გამოვიდნენ. გარდა ამისა, იყო საფრანგეთის სახელმწიფო მინისტრი ინოვაციებისა და რეფორმების მიმართულებით, რაც ასევე მაღალი დონის წარმომადგენელი იყო და ძირითადი ფორმატი ეს იყო: განხილვები იმისა, თუ როგორი უნდა იყოს სამუშაო ფორმატი სამომავლოდ ღია მართლობის პარტნიორობაში სახელმწიფოებს შორის, ანუ როგორ უნდა მოხდეს გაზიარება იმ მიღწევების, რომელიც აქვს კონკრეტულ, ანუ წარმატებული მოდელები, ხომ ისეთი მოდელი, რომელიც გასაზიარებელი არის სხვა სახელმწიფოებში. ანუ აი ესეთი სამუშაო ფორმატი იყო, ანუ აქ იყო საუბარი იმაზე, თუ რა უნდა იყოს ძირითადი მიმართულებები სამოქმედო გეგმებში სახელმწიფოებში მექანიზმის, რომელი არის წარმატებული მოდელი ანგარიშგების მექანიზმის. საქართველომ წარმოადგინა ძალიან კარგი ის შესრულებული ვალდებულებები, რომელიც სამოქმედო გეგმის მიხედვით ჩვენ გვაქვს. კერძოდ ეს იყო მოქალაქეთა პეტიციების საიტი, რომელსაც მთავრობის ადმინისტრაცია აკეთებს. ასევე ღია მონაცემთა ბაზა www.data.gov/gwerdi. ასევე აი როგორც გითხარით ეს მოქალაქეთა პეტიციების iChange-ის საიტი, რომლის დემო ვერსიაც წარმოდგენილი იყო. ვისაუბრეთ ინფორმაციის თავისუფლების კანონის მიღების საკითხზე, იმიტომ რომ საქართველოს აქვს ეს ვალდებულება და კანონი შემოშავებულია და უკვე ალბათ მალე დაიწყება განხილვის საჯარო კონსულტაციების ფაზა.
მინდა რომ ორწუთში გავგრძელოთ საუბარი ახალი ამბების დროა. ჩვენს ეთერში გიორგი კლდიაშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის დირექტორი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ჩვენ დაიწყეთ ლაპარაკი კონფერენციით, რომელიც გუშინ დასრულდა, ხო, ორდღიანი კონფერენცია იყო. და გავგრძელებთ კვლავ ლაპარაკს ღია მართველობაზე, რას ნიშნავს ეს, რატო არის კარგი, რა არის გაკეთებული, რა დარჩა კიდე გასაკეთებელი. მაგრამ მანამდე ახალი ამბების დროა, 9:45 წუთი შესრულდა ახლა. ნინო გელაშვილი გეტყვით მოკლედ, თუ რა ხდება ქვეყანას და შემდეგ დაბრუნდებით ჩვენ სტუმართან ერთად სტუდიაში.
გაეროს უშიშროების საბჭო დღეს გამართავს საგანგებო სხდომას უკრაინის საკითხზე. სხდომის მოწვევის ინიციატორი ლიტვა გახლავთ და ეს ხდება დონბასში ვითარების კიდევ უფრო მეტად გართულების ფონზე. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში შექმნილია ფართომასშტაბიანი ბრძოლის განახლების კოლოსალური საფრთხე. ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა ერაყის დასავლეთში ქალაქ რამადისთან მდინარე ევფრატზე ზოგიერთი კაშხალი ჩაკეტეს, რითაც წყლის სასიცოცხლო ნაკადი შეუმცირდა ერაყის მთავრობის მიერ კონტროლირება ტერიტორიას და მეამბოხებს აძლევს მეტ თავისუფლებას შეუტიონ სამთავრობო ძალებს. საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრმა ალექსის ციპრასმა ბრიუსელში ევროკავშირის ოფიციალურ პირებთან მოლაპარაკების შემდეგ განაცხადა, რომ ახლოსაა შეთანხმება და ათენი 5 ივნისს განახორციელებს შენატანს დავალიანების დასაფარად, რაც მას დეფოლტისგან იხსნის. საფრანგეთში 77 წლის ასაკში გარდაიცვალა საბჭოთა პერიოდის უფლებადამცველი მათემატიკოსი და პუბლიცისტი ლეონიდ პლიუშჩი. დღეს თბილისში განახლდება ეგრეთ წოდებულ კაბელების საქმეზე სასამართლო პროცესი. პროცესზე დაცვის და ბრალდების მხარეების მიერ წარმოდგენილ შუამდგომლობებზე მტკიცებულებათა დასაშვებობას განიხილავენ. დაცვის მხარის განცხადებით პროკურატურის მოთხოვნები კანონთან შესაბამისობაში არ მოდის. ნაფიცმა მსაჯულებმა ლაშა მახარაძის მკვლელობის საქმეზე განაჩენი ვერ გამოიტანეს. 12-საათიანი ფიქრის შემდეგ მოსამართლემად გონივრულ ვადად კიდევ ერთი საათი განუსაზღვრა, თუმცა დრო ამოიწურა და განაჩენი არ იყო გამოტანილი. 20 მოსამართლემ ასეთ შემთხვევაში ახალი შემადგენლობის ასარჩევად უნდა დანიშნოს სხდომა და განხილვები ხელახლა იწყება. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისია ჯერჯერობით არ აკეთებს კომენტარს ბიძინა ივანიშვილის განცხადებაზე, რომელმაც განაცხადა, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წარმომადგენელმა სთხოვა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე არ დაეკავებინათ და მან ეს სთხოვნა გაითვალისწინა.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ ჩვენ ბრუნდების სტუდიაში. გიორგი კლდიაშვილი არის ჩვენი სტუმარი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის დირექტორი. ჩვენ ლაპარაკობდით კონფერენციაზე, რომელიც ღია მართველობას შეეხებოდა და იმაზე, რომ წარმომადგენლობითი კონფერენცია იყო ორივე მხრიდან, მასპინძლების და სტუმრების მხრიდან. და დაიწყეთ ლაპარაკი იმით, რომ ეს არის ერთ-ერთი იშვიათ სფეროთაგანი, სადაც საქართველო ცალ რეგიონში ცალსახად ლიდერია და მსოფლიოშიც ერთ-ერთი კარგი პოზიცია უჭირავს. ლაპარაკი არის ღია მართველობაზე, რომელიც იზომება, ღია მართველობის ინდექსი ქვია და რამდენიმე ორ თვე ნახევრის თუ სამი თვის წინ იყო ეს ინდექსი, რასაც გამოქვეყნდა. აი უფრო მეტი ამაზე რო გითხრათ, ან რა
საკითხია? ნიკო, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული სფერო, რაც საქართველოს დღევანდელ ხელისუფლებას აქვს, ნამდვილად ღია მართველობა არის. ეს დაფიქსირდა კიდევაც ღია მართველობის ინდექსში, რომელიც მართლაც ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნდა და ეს იყო პირველი ესეთი გლობალური მასშტაბის გამოკითხვა. დაახლოებით 3000 ადამიანზე მეტი იყო გამოკითხული თითოეულ ქვეყანაში. იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორი არის ახ ღია მართველობის, თუ როგორი არის ცნობადობა ღია მართველობის და რამდენად ხალხი იყენებს, იცის და იყენებს ღია მართველობის საკითხებს. საქართველოს
უბრალოდ ბევრმა მაინც არ იცის რას რა მოიაზრება ღია მართლობაში, იმიტომ რომ პრინციპში თუ არ იცი რა არის, შეიძლება ბევრი სხვა რამე იფიქრო და ეს არის ძირითადად რაც შეეხება პეტიციებს, რომელთაც აძულად შეგიძლია რომ მიმართო მთავრობას და ამავდროულად რამდენად ხედავ
რა. მხოლოდ არა მარტო კომუნიკაცია მთავრობასა და მოქალაქეს შორის, არამედ რამდენად იციან და იყენებენ მაგალითად თავის უფლებას, რომ კონდეთ ცდომა ინფორმაციასთან. რამდენად ხელისუფლებას აქვს ღიად ის სახელმწიფო სერვისები, რომელსაც ის თავაზობს მოქალაქეებს. რამდენად მოქალაქეები არიან ჩართულნი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, იგივე ელექტრონული კომუნიკაცია, რომელიც თქვენ ახსენეთ. ეს არის ანუ კომპლექსური საკითხი, აქ რამდენიმე კომპონენტი არის გაერთიანებული და საქართველო ამ თვალსაზრისით აღიარებული იქნა როგორც სამხრეთ აღმოსავლეთ ევროპის და მცირე აზიის ქვეყნებში პირველ პოზიციაზე, ანუ 15 ქვეყანაში იყო პირველი, ხოლო დაახლოებით 10 მეტი ქვეყანა იყო 22-ე, 29-ე პოზიციებს ინაწილებს იტალიასთან. ეს იყო პირველი ესეთი გამოქვეყნებული ინდექსი, სადაც საქართველოს მართლა ლიდერის პოზიცია დაიკავა და შეიძლება ითქვას, რომ ბევრი ესეთი აღმოსავლეთ სამხრეთ აღმოსავლეთ ევროპის სახელმწიფო ჩამოიტოვა უკან. ასე რომ ამ თვალსაზრისით ნამდვილად ბევრი გვაქვს სატრაბახო რეალურად, იმიტომ რომ ისიც რომ კონფერენცია საქართველოსში გამართა, ის რომ დიალოგის მექანიზმი, რომელიც ღია მართლობის პარტნიორობის ფარგლებში, ანუ მთავრობასა და სამოქალაქო სექტორ შორის და ის მიღწევები, რომლებიც ერთობლივად იქნა მიღწეული, აღიარებული არის როგორც სამაგალითო მოდელად, ეს მართლაც აღიარება არის იმისა, თუ რაკეთდება საქართველოში აი ხელისუფლებასა და მოქალაქეების ერთობლივი სამოქალაქო სექტორის ერთობლივი თანამშრომლობით. აქ აუცილებლად მინდა აღნიშნო დონორთა ძალიან აქტიური დახმარება, საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების, როგორიც არის USAID, როგორიც არის UNDP, როგორც არის ევროკავშირი, იმიტომ რომ მათი წვლილი ძალიან მაღალი არის. ის ვალდებულებები, რომლებიც არის აღებული მთავრობის მიერ, აქ დონორთა დახმარება ძალიან აქტუალურია, როგორც პირდაპირი დახმარება, ფინანსური, ამავდროულად ექსპერტული და სხვა.
დინამიკა როგორია მთავრობის დამოკიდებულების მხრივ? რატო გეთქვათ, რომ თქვათ იგივე თქვენი ინსტიტუტის სხვა აქტივობების მხრივ? არის ხოლმე მაჩვენებელი, რომელიც შეიძლება ვთქვათ ინფორმაციის თავისუფლების გამოთხოვასთან დაკავშირებით, ანუ ინფორმაციას როდესაც ვითხოვთ, თქვენია წარმოადგენლებამ, რომ თავიდან ვთქვათ არჩევნების შემდეგ პირველი 1 წლის განმავლობაში, 2 წლის განმავლობაში ვითარება იყო, ნუ ერთ-ერთი საუკეთესო რაც საქართველოს შოდეს მე ყოფილა, ვთქვათ, და შემდეგ ნელ-ნელა ვთქვათ 5%, 10%, მაგრამ გამოჩნდნენ სამინისტროები, რომლებიც ადრე გვაძლევდნენ ინფორმაციას, ახლა კვადრატულ, მაგრამ ნაკლებს, ან უფრო ბუნდოვანს. აი
აქ როგორია, ძალიან კარგი შეკითხვა არის. მე მაგიტომ სპეციალურად აღვნიშნე, რომ ღია მართლობა არ მოიცავს ერთ კონკრეტულ საკითხს, ეს არის კომპლექსური თემა, ანუ რამდენიმე კომპონენტისგან შედგება და ერთობლიობაში განისაზღვრება ღია მართლობის ინდექსი. რაც შეეხება ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას, ყველანაირად დაგეთანხმები, არათუ დაგეთანხმები, არამედ ჩვენივე კვლევები ადასტურებს, რომ 2013 წელს ჩვენ ქონდა ყველაზე ისეთი ღია მთავრობა იმ თვალსაზრისით, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა და ანგარიშვალდებულება დაფიქსირებული იყო ყველაზე მაღალი პროცენტით, ანუ ეს არის IDFI-ის მონიტორინგი, ეს არ არის რომელიმე საერთაშორისო ორგანიზაციის ან რამდენიმე ორგანიზაციის კვლევა, ეს არის ჩვენი მონიტორინგი, რომელსაც ყოველწლიურად ვეწევით. ამ თვალსაზრისით 2013 წელი იყო ყველაზე წარმატებული, შემდგომ დაიწყო მეტნაკლები კვლევა. Ну დღეის მდგომარეობითაც ჩვენ 4 უצება, რომელიც რაღაც დათომღაც ჩვენთან ესე გახსნილი არ არის, კერძოდ დავასახელებ, ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ეკონომიკის სამინისტრო, ფინანსთა სამინისტრო და იუსტიციის სამინისტრო, რომელიც ჯერჯერობით ეს მაჩვენებელი, როგორც შარშანი იყო, ჯერჯერობით არ გვაქვს. ამიტომაც ჯერ მუშაობთ, ვარკვევთ, თუ რატომ არის ეს პრობლემა, ვარკვევთ ყველანაირად, მათ შორის სასამართლო დავებით, შინაგან საქმეთა სამინისტრო დავამარცხეთ სააპელაციო სასამართლოში ერთი კვირის წინ, ზუსტად ერთი კვირის წინ პარასკევს, სადაც სააპელაციო სასამართლომ დაავალდებულა შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რომ მოგცეს ინფორმაცია, რომელიც 2013 წელს ძალიან დიდი სიხარულით გაიცემოდა. ანუ არის პრობლემები, არავინ არ ამბობს, რომ ჩვენ იდეალურად გვაქვს, მაგას ვერავინ ვერ იტყვის პირველ რიგში. ჩვენ არ ვამბობთ ამას და არც ვიტყვით, იმიტომ რომ არ არის ესე, ბევრია სამუშაო, იმიტომაც გვაქვს ჩვენა ეს ფორმატი ღია მართლობის პარტნიორობაში, რომ განვავითაროთ ღია მართლობა, განვავითაროთ ინფორმაციასთან ცდომა, ჩვენ ერთად მუშაობთ ჩვენს პარტნიორებთან ერთად, როგორც ადგილობრივ ორგანიზაციებთან, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. საჯარო უწყების ძალიან ბევრი წარმომადგენელია ფორუმში, ჩვენ დაახლოებით 40 წარმომადგენელი ყავს, როგორც სახელმწიფო, ასევე სამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების, და ამ პრობლემებს იქ ერთად განვიხილავთ. ეს არის ზუსტად ძალიან ჯანსაღი პროცესი, რომ არსებულ პრობლემებს სვავთ ორივე მხრიდან, განვიხილავთ და მუშაობთ მათ გადაჭრაზე. აი, ამიტომაც იქნა აღიარებული საქართველო როგორც საუკეთესო მოდელი, რომ დიალოგი სამოქალაქო სექტორსა და მთავრობას შორის არის წარმატებული.
ერთ-ერთი რაც შეეხება ღია ინფორმაციას და მოქალაქეების ჩართულობას, რომ ხელისუფლების მხრიდან ნაკლებად არის ხოლმე, როდესაც ვთქვათ, რაღაც ახლის დანერგვაზეა ლაპარაკი, პრინციპული უარი რამაზე, რამდენად თქვენ გარეთ ძირითადად არის ხოლმე, ვთქვათ, მიზეზად მოყავთ ხოლმე, უფრო ის, რომ რამდენად ტექნიკურად განხორციელებადი იქნება ეს, ან რამდენად მზადავართ, რომ ვთქვათ, ელექტრონული პეტიციების სისტემას რაც შეეხება, რომ რამდენად შემდეგ ამას ექნება აზრი და ვთქვათ, მოქალაქე არ ეგრძნობს, რომ რაღაცას მოაწერა ხელი, რომელსაც შემდეგ აზრი არ ქონია.
მოგახსენებთ, იცით რა არის, რომ ელექტრონული პეტიციების საკითხზე ჩვენ მუშაობთ უკვე 2 წელიწადია, ანუ 2 წლის განმავლობაში, წინა სამოქმედო გეგმაში, ანუ ღია მართლობის პირველ სამოქმედო გეგმაში, მეორე სამოქმედო გეგმაშიც ეს იქნა აღებული მთავრობის მიერ განსახორციელებული ჩვენი საკმაოდ აქტიური ადვოკატირების შედეგად. პირველ შემთხვევაში ვერ განხორციელდა, ხოლო წელს, აი, USAID-ის აქტიური დახმარებით საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია ჩვენი ჩართულობით და ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციების ჩართულობით ძალიან აქტიურად მუშაობს ღია მართლობის ფარგლებში ელექტრონული პეტიციების საიტის შექმნაზე. დემო ვერსია უკვე არსებობს, მაგრამ როგორი იქნება დეტალურად ამის შესახებაც იქნება საკმაოდ აქტიური მხარდაჭერა, რომ მოსახლეობამ სწორად მოიხმაროს ეს პეტიციები, ელექტრონული პეტიციების საიტი, კარგად გაერკვეს თუ რა შესაძლებლობები აქვს და რა შესაძლებლობებს აძლევს ეს საიტი ჩვენს მოქალაქეებს, და შემდგომ გამოიყენონ ეს უკვე თავიანთი ადვოკატირების პროცესში. ეს იქნება ოფიციალური გვერდი, რომელსაც ადმინისტრირებას გაუკეთებს მთავრობის ადმინისტრაცია, და იქ დარეგისტრირებულ პეტიციას ექნება უკვე საკმაოდ კარგი ძალა.
როდის იქნება ეს და რას ნიშნავს საკმაოდ კარგი ძალა? ანუ
მთავრობას ექნება ვალდებულება, ანუ თუ პეტიცია მოაგროვებს 5000 ხელმოწერას, ელექტრონულ ხელმოწერას, ის იქნება სავალდებულო განსახილველად. ანუ მთავრობა ვალდებული იქნება ის განიხილოს. აქ ვალდებულებაში არ წერია, რომ გინდა თუ არა უნდა მიიღოს, ეს მთავრობის დისკრეცია არის და მათ უნდა განიხილონ, მაგრამ გამოქვეყნებული იქნება მიზეზები, თუ არ მიიღეს, რატომ არ მიიღეს დასაბუთებულად, და ამავდროულად თუ მიიღებენ თავისთავად, ეს იქნება წარმატება საკმაოდ მაღალი ჩვენი საზოგადოების. გარდა ამისა, მინდა მეთქვა იმ მნიშვნელოვან წინსვლაზე, რაც არის პარლამენტის მიმართულებით. საქართველო არის ერთ-ერთი მოწინავე ამავდროულად მთავრობის ნაწილთან ერთად, ანუ ღია მართლობის პარტნიორობა საერთოდ სამთავრობო ნაწილს ეხება. პარლამენტის ჩართულობის მხრივ ჩვენ ძალიან წინ გადავდგით ნაბიჯები წელს, როდესაც შეიქმნა ინტერფრაქციული ჯგუფი მთავრობაში. ეს არის ერთადერთი ინტერფრაქციული ჯგუფი, რომელიც მუშაობს ღია მართლობის პარტნიორობაში საქართველოს პარლამენტის აქტიურობაზე, და ამავდროულად მოეწერა ხელი სამოქალაქო სექტორსა და საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციებს შორის და პარლამენტის მხრივ იმაზე, რომ ერთად იმუშავებენ სამოქმედო გეგმის განხორციელებაზე. ამაში ჩვენ ძალიან გვეხმარება გაეროს განვითარების პროგრამა UNDP, ეს არის ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის ერთობლივად დაფინანსებული და მხარდაჭერილი პროგრამა, და ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი წარმატება იმ თვალსაჩინო. პარლამენტმა მოაწერა ხელი ღია მართლობის დეკლარაციას, ხოლო ერთი კვირის წინ ჩვენ ქონდა შეხვედრა, ანუ IDFI-ის კოორდინირებით შეხვედრა ყაზბეგში, სადაც პარლამენტარებთან და პარლამენტის სხვადასხვა დეპარტამენტებთან ერთად განვიხილეთ ის პირველადი ვერსია სამოქმედო გეგმის, რომელიც ექნება საქართველოს პარლამენტს ოჯიპის ფარგლებში.
და სასამართლო არ გეხსენებიათან თავიდან თქვით რომ შეხვედრის დროს ეს სამი მხარე იყო წარმოდგენილი საქართველოში მთავრობა პარლამენტი სასამართლოსთან ისევ
სასამართლოს პირიქით სასამართლოს აქვს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ვალდებულება რომელიც მან შეასრულა და გრძელდება ვალდებულებით გათვალისწინებული მონაცემების გამოქვეყნება უზენაეს სასამართლოს ვებგვერდზე ეს არის მსოფლიოში პირველი შემთხვევა როდესაც საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ გამოაქვეყნა ფარული მიყურადების სტატისტიკა. ეს იყო ძალიან ისეთი საკამათო საკითხი, ჩვენ გვინდოდა რომ ეს შესულიყო სამოქმედო გეგმაში, ბევრი დაგვჭირდა იმის ადვოკატირება რომ ეს გასულიყო და რეალურად საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ აიღო ვალდებულებად და კვარტალური სტატისტიკა ფარული მიყურადების ქვეყნდება, რაც არის მსოფლიოში ერთადერთი შემთხვევა და ამ თვალსაზრისით ნამდვილად შეგვიძლია დავაკავოთ.
ეს სტატისტიკა რომელზეც ძალიან იბრძვიან რამეც ამერიკაშიც და გერმანიაში.
თელს მსოფლიოში ეს არის აქტუალური საკითხი. Ну საქართველოსთვისაც თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანი თემა იყო და ჩვენ მივახციეთ იმას, რომ საქართველო არის პირველი ქვეყანა, სადაც ქვეყნდება ფარული მიყურადების სრული სტატისტიკა, ანუ რამდენი ფარული მიყურადების მოთხოვნა იყო დაყენებული შესაბამისი სამართალდამცავი სტრუქტურებიდან, რამდენი დაკმაყოფილი და სასამართლოების მიხედვით. ეს ნამდვილად მნიშვნელოვანი რამ არის, იმიტომ რომ დაახლოებით ერთი წლის წინ ეს ინფორმაცია სხვადასხვა უწყების მხრივ, მათ შორის სასამართლოსივად მიჩნეული იყო როგორც საიდუმლო.
კარგი, ამ პოზიტიურ ნოტაზე დავასრულოთ, იმედი რომ მომავალ წელს აღარ მოგვიწევს ლაპარაკი იმაზე, რომ აი რაღაც წინ მიდიოდა და ტენდენცია უკან შემოგვიწევს, სხვა რაღაცაში ხდება ხოლმე. ის გიორგი კლდიაშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის დირექტორი გახდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დილის გადაცემა ამით დასრულებულია. მადლობა რომ გვისმენდით. თუმცა რადიო თავისუფლება აგრძელებს მაუწყებლობას FM 107.4-ზე და ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisnoba.gz.
მადლობთ.